Антон Чехов қаламыге мансуб Унтер Пришибеев номли ҳикоясини эшитасиз. Бу ҳикояни ҳам таниқли артист Аман Турдиев ўқиган.
Унтер офицер Пришибеев. Сиз 3 сентябр куни сўз ва ҳаракатларингиз билан урядник Жигин волост бошлиги Аляповни, юзбоши Ефимовни, гувохлар қаторида ўтирувчи Иванов ва Гавриловни ва яна 6 диҳқонни ҳақорат қилишда айбланасиз. Шу билан бирга буларнинг аввалги 3-чаласини хизмат вазифаларини ўтаб турган пайтда ҳақорат этгансиз. Хош, айбингизга иқрормисиз? Бурушук юз, тиканак соқолли Пришибеев икки қолини ёнига қилгани ҳолда хирқироқ ва бўғилган овоз билан худди команда бергандай ҳар сўзини битта-битта айтиб, жавоб қайтарди.
Жавоб олисиз, ҳазратлари. Демак, қонуннинг бутун моддаларига қараганда ишининг савобини ҳар ёқлама текшириш лозим эди. Айб менда эмас, бошқаларда. Бу иш ҳаммаси Худо раҳмат қўгир бир ўлик мурда устида келиб чиқди. Шу ойнинг 3-чи куни хотиним Анфиса билан секингина осоиштагина кетаётгандим. Қарасам, суу бўйида бир тўда ҳар хил одамлар туриди. Халқни топлангани қандай ҳаққи бор? Дедим. Нечун? Қонунда халқ пода сингар топланиб юрсин деб айтилганми? Тарқалингиз, деб қичқирдим. Уйларга тарқалсин учун одамларни итари-тарақлай бошладим. Юзбошига бўйнига уриб ҳайдашга буйрдим.
To'xtang, to'xtang. Siz axir uryadning ham emassiz, oqsoqol ham emassiz. Xalqning haydash sizni ishingiz emas-ku.
Har burchakdan uning ishi emas, uning ishi emas degan ovozlar eshitila boshladi. Taqsir, bu bizga kun bermay qo'ydi. 15 yildan beri undan ko'rmagan ko'rguligimiz qolmadi. U xizmatdan qaytgandan buyon qishloqni tashlab ketguday bo'ldik. Hammani jonidan bezdirdi. Xuddi shunday taqsir, dedi guvohlik beruvchi oqsoqol. Butun yurt bir bo'lib shikoyat qilamiz. Uni bilan murosamizni chiqishi qiyin bo'lib qoldi. Marakalarda ham, to'y tomoshalarda ham yoki boshqa bir marosimda bo'lsa ham, xullas har qachon qichqiradi, shovqin soladi. O'zicha tartib o'rnatgan bo'ladi. Bolalarni quloqlaridan tortadi. Bir gap chiqib qolmasinmikin deb xotinlarga sekin nazar solib yuradi. Go'yo qaynotaga o'xshaydi. Bir kuni ashula aytmangiz, chiroy yoqmangiz deb uyma-uy buyruq qilib yurdi. Qonunda ashula aytsin demagan deb qichqirdi.
To'xtang. To'xtang. Siz hali guvohlik berishga ulgurasiz, dedi sudya. Qo'ying, endi Pirishibeyev o'zi gapirsin. Qani Pirishibeyev, gapingizni davom ettiring.
Xo'p, taqsir, deb xirilladi Unter. Siz janobi oliy, xalqni tarqatish meni ishim emasligini gapirdingiz. Yaxshi. Xo'sh, agar tartibsizlik yuz bersa, nima qilish kerak? Xalqni tartibsizlik qiluviga yo'l qo'yish mumkinmi? Qaysi qonunda xalqni o'z erkiga qo'yib berilsin deyilgan? Men bunga yo'l qo'ymayman. Agar men ularni haydamasam, jazo bermasam, buni kim qiladi? Chinakam tartibni hech kim bilmaydi. Aytish mumkinki, taqsir oddiy fuqaro bilan qanday muomala qilishni butun qishloqda faqat men o'zim bilaman. Va men o'zim taqsir hamma narsani tushuna olaman. Men mujik emas. Men unter ofitser bo'laman.
Xizmatdan bo'shab kelgan kapitan Armusman.
Men Varshava shahridagi shtabda ishlaganman. Agar bilishni istasangiz, Undan so'ng ot o'chiruvchilik xizmatiga kirdim. Shundan keyin notobligim, zaifligim sababli ot o'chiruvchilikdan bo'shab ketib, 2 yilgacha Erlar klassik progimnaziyasida shvetsar bo'lib xizmat qildim. Men butun tartibni bilaman. Mujik esa to'par odam, u hech narsani tushunmaydi. Meni aytganlarimga quloq solish lozim, chunki o'ziga foyda bo'ladi. Misol uchun, mana shu ishni olaylik. Men odamlarni hayday boshladim. Suv bo'yidagi qum usti bo'lsa, o'lgan kishining gavdasi yotibdi. Xo'sh, qaysi asosga binoan bu kishi bu yerda o'lib yotadi? Dedim. Shu ham tartib bo'ldimi? Nimaga uryadnik indamay qarab turadi? Sen uryadnik nimaga bu to'g'rida kattalarga xabar qilmading? Dedim. Balki bu odam o'zi suvga cho'kib o'lgandir. Balki birov qilgan jinoyat bo'lib, jinoyatchini Sibirga surgun qilish kerakdir. Jinoyatkor qotil bo'lsa ham ajab emasdir. Uryadnik jigim bo'lsa, popris chegadi xolos. O'likka hech e'tibor bermaydi.
Bu qanaqa buyruqchi o'zi? Uni o'zi qayerdan paydo bo'lib qoldi deydi.
Siz biz o'zimizni qiladigan ishimizni bilmaymizmi? Dedi. Demak, dedim men, sen ahmoq, bu yerda hech narsaga e'tibor bermasdan g'odayib tursan. Hech narsani bilmaysan.
Men dedi u.
Kecha kechqurunoq Stanovoy pristavga xabar qilganman. Stanovoy pristavga nima uchun xabar qilasan deb so'radim men. Qonunlar majmuasining qaysi moddasiga asosan? Axir bunday ishlarda chunonchi birov suvga botganda yoki o'zini bo'g'ib o'ldirganda va shuni singari hodisalarda axir bunday ishlarda Stanovoy qo'lidan bir narsa keladi. Bu jinoiy ish, grajdanlarga xos ish. Tezlik bilan tergovchi va sudya janoblariga shoshilinch xabar yubormoq kerak. Hammadan avval sen akt tuzib Miravoy sudya janoblariga yuborishing lozim, dedim. Uryadnik bo'lsa, meni gapimni eshitib kulaverdi. Mujiklar ham kuldilar. Hamma kuldi, taqsir. Bularni qasam yod qilib ko'rsata olaman. Mana bu ham kuldi. Oh, anu ham kuldi. Jigil ham kuldi. Nega yiljayasiz? Dedim. Uryadnik aytdi.
Miravoy sudya dedi, bunday ishlarni qaralmaydi.
Bunday so'zlarni eshitib, juda ismim oshib ketdi ta'sir. Uryadnik, sen ayt, shunday deb aytdingmi? Ha?
Unter uryadnik jigga qaradi. Ha, aytdim.
Oddiy xalq oldida bunday ishlarni Miravoy sudya qaralmaydi deb aytganingizni hamma eshitdi. Xo'sh, bu gapni hamma eshitgandan so'ng desangiz, taqsir, meni ismim oshib ketdi. Hatto a'zoi badanim qaltirab ketdi. Nima deding? Qantang qaytarchi, dedim. U menga tag'in o'sha so'zlarini aytdi. Men unga o'shqirdim. Qanday qilib dedim? Sen Miravoy sudya janoblari to'g'risida shunday so'zlarni ayta olasan? Sen politsiya uradnigi bo'la turib, hukumatga qarshimisan? Bilasanmi dedim. Miravoy sudya janoblari agar istasalar, bunday so'zlaring uchun seni axloqi buzuq, ishonchsiz deb ayblab, guberna jandarm idorasiga yuborishlari mumkin. Axir bunday siyosiy so'zlar uchun Miravoy sudya janoblari seni qayerga haydab yuboratlarini bilasanmi? Dedim. Oqsoqol bo'lsa, sudya o'z haddidan tashqari hech narsaga qo'l urolmaydi. U faqat mayda ishlarnigina qaraydi, dedi. Xuddi shunday deb aytdi. Va mana hamma eshitdi. Axir qanday qilib sen ma'muriyatning obro'sini tushirasan? Dedim. Men bilan hazilingni bir chekka yig'ishtirib qo'y, dedim. bo'lmasa ishing yomon bo'ladi, brother. Varshavada yoki erlar progimnaziyasida xizmat qilganda birorta noqulay so'zni eshsam, jandarm ko'rinmasmikan deb darrov ko'chaga qarardim. Ko'rinib qolsa bormi? Deqiga yigit dirdim-da, eshitgan hamma gapimni unga aytardim. Qishloqda bunday gaplarni kimga aytasan? Jonim chiqib, yuragim tars yorilib ketdi. Hozirgi xalq o'z boshimcha va itoatsiz bo'lib, o'zini unutib qo'ygandan juda koyindim. Aylantirib turib, bir urib qoldim. Albatta, unchalik qattiq emas. Siz janobi oliyining shonlariga ikkinchi bunday qattiq so'z aytmasligi uchun urdim. To'g'ri, sekingina urdim. Urayotgan bo'lsa, oqsoqolni tarafini olib qoldi. Shundan so'ng albatta men uratnikka ham tarsak tortib yubordim. Shunday qizishib ketdim-da. Qizishib ketdim tasir. Urmasdan bo'lmasdi-da. Agar ahmoq kishini urmasang, o'zing gunohga botasan. Ayniqsa ish ustida, tartibsizlik ustida. To'xtang-chi. To'xtang. Tartibsizlikni tekshiradigan kishi bor. Buning uchun uryadnik, oqsoqol, yuzboshi bor. Uryadnik hamma narsani ko'rib bitira olmaydi-da. Taqsir, axir uryadnik men tushungan narsani tushunmaydi-da. Axir bu sizni ishingiz emasligini tushunsangiz-chi. Nechuk? Qanday bu mening ishim bo'lmasin? Ajab. Odamlar tartibsizlik qilishsin-u, men ishim bo'lmasin. Nima qilay? Ularni shu qilig'i uchun bo'lmasa, maqtayim. Mana ular bo'lsa, meni ashula aytirmaydi, deb sizga chaqishadi. Xo'sh. Ashulaning nima yaxshiligi bor? Ish o'rniga ular ashula aytadilar. Bu ham yetmagandek, kechasi chiroy yoqib o'tirish odat bo'lib qoldi. Yotib uxlash payti kelgan, ular bo'lsa gap sotishib, hening kuladilar. Bu narsalarning hammasi menda yozuvliq. Mana, marhamat. Nima yozuvdi? Chiroy yoqib o'tirgan kishilarni yozib qo'yganman. Prishebiyev cho'ntagidan yog' bosgan bir qog'ozni chiqarib, ko'z oynagini taqib, uni o'qiy boshladi. Chiroy yoqib o'tiradigan dehqonlar: Ivan Proxorov, Savva Mikiforov, Pyotr Petrov, soldat xotini Shustrova, o'zi tul Semyon Keslov bilan o'ynashib yuradi. Ignat Svirchok jodugarlik qiladi. Uni xotini Mavra bo'lsa, kechalari birovlarni sigirlarini sog'ib yuradi. Bas, dedi sudya va guvohlardan so'ray boshladi. Unter Prishebeyev ko'z oynagini peshonasiga ko'tarib, ajablangan holda sudyaga qaraydi. Sudya uni tarafini olmaydiganga o'xshaydi. Uni shoxsoqqaday irg'ib chiqqan ko'zlari yaltiraydi. Burni qip qizarib ketadi. U dam sudyaga, dam guvohlarga qaraydi. Sudyaning nega istirobga tushganini, nima uchun burchaklardan goho norozilik bayon qilgan, goho sekingina kulgan ovozlar eshitilganligini anglay olmaydi. Bir oy qamalsin deb chiqarilgan hukmni ham anglay olmadi. Nima uchun? Dedi u haydoblik bilan qo'llarini yozib. Qaysi qonunga asosan? Va shu onda unga ma'lum bo'ldiki, dunyo o'zgargan. Endi yorug' jahonda yashash hech bir mumkin emas. U qorong'i va g'ussali fikrlar ichida qoldi. Biroq sudya yonidan chiqib, mujiklarni to'planib alla nimalar gapirib turganligini ko'rgach, endi tark eta bilmaydigan odati bo'yicha Prishebeyev yana qo'lini ikki yoniga qo'yib xirqiroq va achchiqlangan tovush bilan qichqirdi. Xaloyiq, tarqal, to'planma. Qani, uyingga jo'ra.